Etik er de værdier, vi har. Både de værdier, vi har som enkeltpersoner og dem, vi har i samfundet. Det er, hvad vi synes er rigtigt eller forkert at gøre, og hvordan vi handler i forhold til andre.
Velkommen til podcastserien SSO i ørerne. Det er en podcastserie udviklet til dig, som er i gang med at uddanne dig til social- og sundhedshjælper. I denne serie tager vi dig med rundt i pensum, og det betyder, at vi dykker ned i centrale emner, begreber og teorier, og gør dem levende og anvendelige for dig. Og serien er tilrettelagt for SOSU Syd af Camilla Lillelund og Elisabeth Christiansdottir Mikkelsen. Mit navn det er Carsten B. Sørensen. Lyt med i denne podcast, hvor jeg følger dig gennem de etiske dilemmaer, der kan knytte sig til socioarbejdet. Jeg tager dig med gennem både teori og praksis, og undervejs får du en lille opgave, som du kan løse sammen med dine kollegaer eller klassekammerater på SOSU Syd, og senere skal du også møde Thomas Ketel Eggersen, som er velfærdsteknologisk konsulent ved Videnscenter for Velfærdsteknologi. Velkommen til. Elisabeth, hvad er etik?
Etik er de værdier, vi har. Både de værdier, vi har som enkeltpersoner og dem, vi har i samfundet. Det er, hvad vi synes er rigtigt eller forkert at gøre, og hvordan vi handler i forhold til andre.
Ja, se, det er definitionen af etik. Men Camilla, hvis man sådan kigger ind i socioarbejdet, så tænker jeg, at det, der er interessant her, det er dilemmaet. Og kan du ikke hjælpe os med at forstå, hvad er et etisk dilemma?
Jo, det er et etisk dilemma, det er, når man skal træffe et valg, og man har måske lige to lige gode valgmuligheder og to lige dårlige handlemuligheder. Og så opstår dilemmaet her, når man kan sige, at det er ikke, hvad vi kan gøre eller skal gøre, men det er, hvad bør vi gøre i forhold til for eksempel en beboer eller en borger.
Men der er jo for alle, der arbejder inde i socioområdet, inden for socioområdet, så er der jo de her lovgivningsmæssige krav, og der er nogle regler i den kommune eller den region, man arbejder i. Så skal man ikke altid følge dem?
Jo, det kan man sige, det skal man jo, men det er jo der, de etiske dilemmaer, de nogle gange opstår. Fordi som sundhedspersonale har man jo for eksempel omsorgspligt, men borgeren har også sin selvbestemmelsesret. Så man kan godt have en borger, der for eksempel trænger til at få skiftet sin ble, men borgeren vil ikke samarbejde til det. Og så er man jo, så står man jo netop i et etisk dilemma, fordi skal man tage hensyn til retten, borgerens selvbestemmelsesret, i forhold til, at han eller hun ikke har lyst til at få skiftet den ble, eller skal vi holde os til den omsorgspligt, vi har, som jo bliver til omsorgssvigt, hvis vi måske ikke skifter blæen, og borgeren får en urinvejsinfektion, eller hvad det nu kan være.
Det, Camilla siger, det er fuldstændig rigtigt. Det kan være rigtig svært, når man står mellem selvbestemmelsesret og omsorgspligt. Stefan Einhorn har faktisk lavet 5 værktøjer til, når man står i de her etiske dilemmaer. Og det er, at man skal rette sig op af de etiske principper, eller lov eller regler, der både findes på arbejdspladsen og ens egen. Og man skal bruge sin fornuft og sin samvittighed, empati, lave det her perspektivskifte. Hvordan vil jeg have det i den her situation? Og så tænker det vores medmennesker.
Kan man stå i en situation, hvor det, man selv synes, ikke stemmer overens med det, som ens arbejdsplads synes, eller som kommunen synes?
Ja, helt sikkert. Og det er jo det, der kan være svært, og det er jo det, der gør det til et dilemma. Men det er derfor, det er utrolig vigtigt, at man hele tiden er i dialog og reflekterer med sine kolleger og sine ledere.
Forleden, der overhørte jeg to social- og sundhedshjælpere
snak om et sted, hvor de arbejder, og der har de jo på en af gangene, der har de sat en bænk op, og der er et busskilt, at her kører linje 2, eller hvilken nu det nu var. Og den brugte de, når folk de gerne ville ud, måske, og det fungerede som sådan en afledning. Camilla, er der noget dilemma i det?
Ja, det kan man jo godt sige, der er, fordi nogen vil jo sige, at det er jo ikke rigtigt. Det er jo løgn. Der er jo ikke en buslinje nummer 2 inde på plejehjemmet. Men man kan sige, så dilemmaet kunne være, at du lyver måske for borgeren. Det vil der være nogen, der siger, at jamen, det er løgn. Så skal vi sige sandheden om, at hvis en borger gerne vil hjem, tage bussen hjem, skal vi så sige til borgeren, at du bor her på plejehjemmet, det her er dit hjem? Eller skal man følge borgeren hen til busstoppestedet, der er på plejehjemmet?
Ja, og det er jo det der med, at man sætter sig i deres verden, i stedet for hele tiden at prøve at trække dem til vores verden. Og det kan de ikke mere. Så hvad skal man tænke, at de skal realitetsorienteres, og så eventuelt komme i krise over ikke at kunne komme hjem, og få at vide, jamen, du bor på det her plejehjem, og det føles ikke rigtigt. Eller at man får lov til at bibeholde roen i kroppen, og så sige, jamen, jeg skal med den her bus. Og så kommer der måske en kop kaffe og en kage senere, og så bliver man afladt fra den tanke at skulle hjem.
Ja.
Men det er jo en løgn.
Ja, og det er jo det, hvor det etiske dilemma kommer ind. Men vi har, som sundhedsfaglige, så har vi jo en viden omkring deres sygdom.
Ja, lige præcis. Det er jo der, hvor vores professionelle viden kommer ind, kan man sige. At vi med vores viden ved, at hvis jeg går hen til fru Hansen og siger, at du bor her på plejehjem, du skal ikke hjem, jeg realitetsorienterer, jeg siger, det passer ikke, at du bor her, du skal ikke hjem, jamen så vil hun blive rigtig ked af det og rigtig frustreret, fordi hun tror jo, at hendes hjem ikke er på plejehjemmet. Så med min faglighed, så ved jeg, at det er sådan, når man har en demenssygdom, så er man ikke altid i samme verden som vi andre, hvis man kan sige det sådan. Og med min faglighed, så ved jeg, at det bedste for hende vil være, hvis jeg følger hende i der, hvor hun er. Fordi så får hun den bedste livskvalitet og den bedste oplevelse.
Vi sad alle tre til forberedelsen af den her podcast og snakkede om, hvilke etiske dilemmaer, der også er i sosu-arbejdet. Og en af dem, som vi snakkede om, det er også det her med, at du kommer på arbejde, og du har den her rute, du skal køre i dag. Der er 5-6 borgere på, dem er du vant til at komme hos. Men en af dine kollegaer er syg i dag, så du skal lige klemme 2 besøg eller 3 besøg mere ind på ruten. Det betyder jo, fordi du ikke skal arbejde over, at du skal klemme 2-3 stykker mere ind, og det betyder jo mindre tid til dem, du plejer at komme hos, måske. Eller hvordan løser man det problem? Det kunne være, at du havde aftalt med Poul Hansen, at I skulle ned og handle ind sammen. Det er der så ikke tid til i dag, fordi at det tager for lang tid.
Ja, og det er det, hvor man må prioritere med sin faglighed, og det er jo også det, der kan være rigtig svært. Så skal man prioritere, at de får mad, de får deres medicin, og dem, der bærer kateter, blærekateter, de skal få det vasket, og så må bad og indkøb og snakke spares væk. Og det er jo sådan, vores arbejde kan være, desværre.
Men for nogen er det her med at tale sammen jo også vigtigt. Altså, jeg ved godt, at det er måske ikke fatalt, hvis man ikke får talt sammen, men det kan jo på sigt være et problem, ikke?
Jo, helt sikkert. Men det er jo der, hvor man kan sige, man kan bruge Stefan Einhorns redskaber, det her med de etiske principper, regler og love. Fordi som regel, så har man nogle aftaler på arbejdspladsen om, at hvis der er sygemeldinger, så har man en eller anden form for prioritering. Så der kan man jo så læne sig op af de, hvad skal man sige, aftaler, regler, der er på arbejdspladsen, og sige, jamen det er sådan, vi må gøre det nu her, når der er sygdom. Så der kan man sige, der kan det ligesom hjælpe en i det her etiske dilemma.
Det kræver jo en eller anden forberedelse så, at man har sat sig ind i de her regler og principper, der er på arbejdspladsen. Vil de være tilgængelige? Vil det være nogen, man kan se? Eller er det, at skal man hver gang kontakte sin områdeleder eller sin teamleder?
De bør være tilgængelige, og det er jo heller ikke sikkert, at alle arbejdspladser har udarbejdet sådan en liste. Men det er en rigtig god idé, så medarbejderne de ved, hvordan de skal prioritere.
Noget af det nye, der er kommet på markedet, i hvert fald i Danmark, det er robotter, som indgår i den sociale omsorg. Det her med, at den erstatter jo faktisk menneskelig kontakt. De kan berolige, de kan skabe tryghed. Og en af dem, vi har set, og som er på vej på markedet her i Danmark allerede, den hedder Lovat. Og det er sådan en lille figur, som kører rundt på gulvet med nogle store øjne og siger teletubby-agtige lyde, og som kan reagere på de beboere, som nu for eksempel er på plejecentret, på deres måde at være på. Og det betyder også, at den prøver at aflæse, om den er ønsket eller ej. Det ser jeg et etisk dilemma i. Er det rigtigt at se det?
Det etiske dilemma her er jo det her med, tænker jeg, at skal den så ind og erstatte menneskelig omsorg? Hvis jeg nu får sådan en robot i stedet for, jamen så behøver jeg måske ikke en SSH eller SSA, der kommer og taler med mig. Fordi så har jeg robotten.
Nej, men omvendt så ved vi jo også, at der mangler social- og sundhedspersonale om få år. Så er det ikke bedre med sådan en robot end ingen omsorg, ingen kontakt?
Jo, i forhold til de manglende hænder, som vi taler så meget om, så skal der jo komme noget i stedet for. Og vi tier jo rigtig meget til de her velfærdsteknologiske løsninger. Og det er inklusiv sociale velfærdsteknologiske løsninger. Som sådan en lovert.
For 10 år siden, så begyndte der at komme sådan nogle sæler på markedet. Den hed Paro, tror jeg, produktet, som var rart at røre ved, og det kunne vibrere, så det gav indtryk af at være levende. Og der var også nogle øjne, som var dybe at se ind i. Men den kunne ikke andet end være der. Så når du tændte for den, så var den der. De her, blandt andet Lovat, de har jo et eller andet program, der gør, at de skal aflæse de beboere, den kommer hos, og også kan vælge fra. Er det et problem? Altså, kan vi regne med, at den træffer de rigtige valg?
Vi kan ikke regne med, at den træffer de rigtige valg som sådan. Det, den er programmeret til, det er, at hvis der er nogen, der sådan råber, at den nu går væk med dig, så skal den kunne aflæse, det er ikke det, den skal prøve at søge hen. Men hvis der er nogen, der generelt har et højt toneleje, eller snakker på en anden måde, så kan det være, at man bliver valgt fra, uden at man egentlig vil vælges fra.
Og for at blive klogere lige på det, du siger der, Elisabeth, så tænker jeg, at jeg vil ringe til en ikke en ven, fordi det kan jeg ikke påstå, han er, men jeg vil ringe til en, der ved mere om det her, og det er Thomas Kittel Eggersen, og han er velfærdsteknologisk konsulent ved Videnscenter for Velfærdsteknologi. Ham giver jeg et ring og snakker med om de her dilemmaer. Indtil da, så tak til dig, Camilla, og tak til dig, Elisabeth.
Selv tak.
Så er det nu, du som lytter får et valg. Du kan vælge at stoppe dette podcast lige om lidt og sætte dig sammen med andre, der også har hørt podcasten. På baggrund af det, I har hørt, kan I tage en samtale om, hvilke etiske dilemmaer, som I kender til, og hvordan oplevede I dem, og hvordan løste I dem. Når I er færdige, kan du så genstarte podcasten og høre den til ende. Men hvis du er alene og ikke lige har andre ved din side, der har lyttet til podcasten, så bliver du bare hængende og hører den til ende. Nu har jeg kontaktet Thomas Kittel Eggersen, som sidder ved Videnscenter for Velfærdsteknologi, og han sidder, så vidt jeg ved, et sted i Midtjylland, i Horsens, tror jeg. Og jeg har ham med her på en telefonlinje. Goddag, Thomas.
Goddag, Karsten.
Og Thomas, ved du hvad, jeg ringer til dig, fordi du er, ja i hvert fald i forhold til mig, så er du ekspert i det her med velfærdsteknologi, og det tror jeg også, at du har sådan en konsulenttitel. Er det rigtigt forstået?
Det er korrekt, ja. Jeg er velfærdsteknologisk konsulent i Videnscenter for Velfærdsteknologi.
Så er den på plads. Etik er jo mange ting. Når man tænker på, at fremtiden den måske er sådan nogle små selvkørende robotter med dårdyr øjne og sjove lyde, er det det, der kommer til at pleje alle vores ældre fremover? Og hvordan håndterer vi det?
Ja, min bekymring for, at det er dem, der kommer til at pleje os i fremtiden, er nok ikke så stor lige pt. I hvert fald. Jeg tænker, når vi sådan kigger på teknologi i videnscenteret, så kigger vi rigtig meget på at se, jamen, at teknologien det skal være et middel og ikke et mål i sig selv. Og det er jo klart, når vi snakker sociale robotter, så er etik en del af ligningen. Vi arbejder rigtig meget ved os lige nu med begrebet teknologiforståelse, som vi har en mening om, er en vigtig del for en kommende velfærdsmedarbejder. Og i det, den teknologiforståelse, der ligger blandt andet det at være dygtig til de etiske betragtninger. Og det vil sige, lige så snart vi bringer sociale robotter ind, jamen så er der nogle etiske dilemmaer, vi er nødt til at forholde os til, fordi de sociale robotter kan rigtig mange ting, men en af de ting, de blandt andet ikke kan, det er i hvert fald at tage ansvar for omsorgen. Så ansvaret vil altid ligge på en fagperson. Så det kan godt være, at vi kan bringe en social robot ind, der kan varetage elementer af omsorg. Det kunne være at være med til at skabe noget tryghed for borgeren, være med til at skabe noget struktur eller lignende. Men den relationelle del og ansvaret vil altid pege tilbage på en fagperson.
Hvis jeg nu skal være djævelens advokat på det, så vil jeg jo sige et eller andet med, at bare fordi borgerne er dement, skal de så nøjes med, at der kører et eller andet Casio-ur rundt og siger bling bling. Altså, kan det overhovedet erstatte den menneskelige kontakt?
Nej, det tænker jeg på ingen måde, det kan. Men det kan være et rigtig godt supplement. Vi skal huske på, at vi kigger ind i en tid nu her, hvor demografien gør, at vi ikke formodentlig har hænder nok til at løse de omsorgsopgaver, som er i vores velfærdssamfund. Og det betyder jo, at vi lige nu også fra national plan kigger ind i at sige, hvordan kan vi bringe velfærdsteknologien i spil i højere grad? Og der kunne sociale robotter være med til at hjælpe borgere med de omsorgsmæssige behov på elementer af det. Og det betyder jo langt fra, at man, hvis man er en borger med demens, skal sidde med en social robot hele dagen lang.
Har vi nogle erfaringer med de her robotter?
Ja, man kan sige, i hvert fald hvis vi snakker på demensområdet, så en af de teknologier, vi for efterhånden en del år siden bragte i spil, var den her Parosal, som lidt ligesom vi oplever med Lovat nu også blev importeret, kan man sige, fra andre kulturer. Og der har vi jo set, at mange demensenheder har haft den i brug. Mange af dem også med god succes. Men det er klart, der er selvfølgelig også en kulturel aspekt af, når vi bringer teknologi, der er bygget i en anden del af verden, ind i vores velfærdssamfund med den med de etiske overvejelser, der nu ligger i vores pleje og omsorg.
Ja, fordi man kan sige, hvordan gik det dengang? Hvordan fik man medarbejderne til også at omfavne og bruge den her teknologi?
Når vi kigger tilbage, så er der ingen tvivl om, at implementering har hele tiden voldt kæmpe udfordringer, når vi snakker velfærdsteknologi, også i det her samspil, sociale robotter. Så det er klart, den ekstra dimension, der i hvert fald kommer på her, det er jo helt klart etikken og lovgivningen på, hvad må man, hvad må man ikke, hvad kan man og hvad kan man ikke. Hele GDPR-datasikkerhedsdelen, som jo klart er en del, der kommer i spil her, sat op over for etikken, at nogle ting kan vi ikke rent lovgivningsmæssigt, andre ting må vi godt lovgivningsmæssigt, men hvor det etisk måske, vi vil vurdere, at det er ikke ansvarligt, og træffe det valg, så når vi har lovgivning over for etikken, jamen så vil der hele tiden være nogle forskellige ting, vi skal tage stilling til, både på et strategisk niveau, men selvfølgelig også som medarbejdere eller social- og sundhedshjælper, når vi står i en borgersituation.
Thomas, når vi har med de her sociale robotter, som i hvert fald er i testfasen nogle steder i Danmark lige nu, så bygger de jo i deres handling, som jo er. Der er jo ikke nogen bevidsthed, men det bygger jo på nogle erfaringer, nogle algoritmer, noget et eller andet, som de erfarer. Og kan også i en eller anden situation, så kan de også vælge fra, hvis de ligesom ud fra deres programmering kan fornemme, at borgeren ikke ønsker kontakt eller har en adfærd, som den har fået indprogrammeret af uhensigtsmæssigt i et eller andet sted. Hvad tænker du, at det er okay, at man kan blive valgt fra af en maskine, som trods alt er bare skabt til at gøre noget?
Grundlæggende nej, vil jeg sige. Så synes jeg, det er problematisk. Men der kan godt være nogle situationer, hvor det måske faktisk kan være okay, at begge seancer er mulige, at det enten er teknologien, der vælger fra, lige så vel som borgeren vælger teknologien fra.
Ja.
Jeg tror, for mig er noget af det, der er grundlæggende, det er, at man som borger, der skal være en gennemsigtighed i, hvad det er, jeg går i dialog med. Og allerede her er vi også lidt ude i en udfordring, fordi nogle af de her mennesker, der typisk vil anvende en social robot, kan ofte være borgere med demens eksempelvis. Og de kan jo ikke give samtykke, eller i mange tilfælde i hvert fald ikke. Og der er det selvfølgelig vigtigt en gennemsigtighed i forhold til pårørende, og det plejepersonale, der er rundt om, at vi med udgangspunkt i borgens livshistorie netop siger, jamen det skal jo give noget forbedret livskvalitet, eller give noget ligeværdighed i samvær, eller hvad det kan være. Så der skal jo være nogle faglige argumenter for, at vi bringer de her sociale robotter i spil. Og det vil sige, at ansvaret vil altid falde tilbage på os som fagpersoner. Det er os, der træffer i samarbejde med borgere og eventuelt pårørende og andre fagpersoner, om det her det er en god idé.
Og så kan man sige, og det var du selv inde på før, noget med GDPR. De her maskiner, de bygger jo på, at de skal få erfaringer igennem interaktion, og så læres en eller anden oplevelse. Det er jo ligesom, når man er på Facebook eller Instagram eller et eller andet, så hvad kiggede du på sidst? Det vil du gerne have mere af. De her data, kan vide, hvad der sker med dem? Er der udfordringer i, at hvis den har været henne hos fru Jensen eller fru Nielsen eller herr Hansen, at den så bruger den erfaring over for en syvende person? Fordi det er jo den måde, den fungerer på.
Ja, selvfølgelig er det det. Og det er klart, at læring af data og GDPR, et fokusområde, når vi trækker noget af den her teknologi ind i plejesektoren. Jeg vil sige, Danmark er min klare oplevelse af, at vi er ret skarpe i, hvornår ting får lov at blive rullet ud i tæt borgerkontakt. Men det er klart, at vi skal hele tiden stille os selv det spørgsmål. Hvad er det, der er store krav til leverandørerne på? Hvad er det, de kan, der skal underskrives databehandle aftaler, hvad der ellers kunne ligge af forskellige formelle dokumenter og juridiske dokumenter. Men uanset, så er vi jo sidst ende, så er det jo også tillidsborget. Så det er jo, når vi kommer i yderst konsekvens, så er vi også nødt til at stole på at sige, jamen det her, det bliver enten ikke brugt i træningsmateriale, eller hvis det gør, jamen så er det anonymiseret i en form, som vi ikke kan af person henføre bare. Men jo, det er klart et af de store etiske problematikker, og et af hvad lovgivningen siger, noget andet er jo nogle gange, hvad enten vores egen etik siger, eller det kan være nogle etiske regler, der er opsat på det sted, jeg arbejder, eller i kommunen. Så etik kan jo også være på forskellige niveauer, afhængig af konteksten og individet. Så vi skal selvfølgelig hele tiden i de her situationer gøre os vores etiske overvejelser, hvornår er det okay.
Thomas, jeg tænker, at jeg har fået svar på nogle af de etiske dilemmaer, vi ser i det her, og håber, at lytteren også har fået lidt input i forhold til det her. Du skal i hvert fald have rigtig mange tak, fordi du vil deltage og give dit besøg med.
Selv tak.